nad Eiffelovkou v Paríži včera po 16 dňoch zhasol olympijský oheň. Všetkých 329 sád medailí bolo rozdaných. Všetky cenné kovy s kúskom Eiffelovky našli svojich majiteľov. Zostávalo už len slávnostné zakončenie 33. letnej olympiády a odovzdanie štafety Los Angeles, dejisku budúcich hier v roku 2028. Zatiaľ čo kontroverzné začatie sa konalo prevažne v rieke Sejne, ktorá bola kvôli znečisteniu terčom kritikov a v jej malebnom okolí, ukončenie hier sa odohralo tradične na olympijskom štadióne. A nebolo toľko ochádzale a provokatívne. Na zaplnenom Stade France slávnostné zakončenie ozdobil kaskadérsky kúsok hollywoodskej hviezdy Toma Cruisa. Z pobrežia Los Angeles zahrali Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish a chýbať nemohol ani Snoop Dogg. Na sociálnych sieťach počas slávnostného zakončenia rezonovalo spojenie Merci Paris, teda ďakujeme Parížu. Parížska olympiáda napriek predpokladom zožala pozitívne ohlasy aj v médiách. Napríklad denník The New York Times označil hry za triumf ambície a vyzdvihol premenu Paríža na okázalý efektívny štadión. Zahraničné médiá si všímajú iný prístup francúzskych organizátorov, ktorí sa vyhli nákladným novým projektom a vybudovali dočasné športoviská v blízkosti niektorých z najznámejších pamiatok metropoly. Hry však priniesli aj kontroverzie, či už to bol provokačný úvodný ceremoniál, či problémy v ženskom boxe pre zápasničky, ktoré neprešli testom pohlavia. Slováci sa počas hier radovali z medaile len raz, a to vtedy, keď vodný slalomár Matej Beňuš vybojoval bronz v C1. Kde má teda korene tento najhorší výsledok slovenských športovcov od našej samostatnosti? Ako zabrániť niečomu podobnému v budúcnosti? A čo s olympijskými kontroverziami? To všetko budú témy dnešného Zaostreného. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás pozýva počúvať Julia Kavecká.
Beep, beep, beep. sa ľudia smejú, aj keď málo majú, aj keď málo majú. Vo vreckách.
Slovenská republika išla na olympijské hry v Paríži s historicky najmenšou výpravou. Slovenské farby hájilo len 28 športovcov. Napriek tomu tie očakávania neboli až také malé. Verili sme, že najmä vodné športy či strelectvo by mohli tak ako v minulosti priniesť radosť slovenským fanúšikom. Napokon sme sa z medaile tešili len raz, a to vtedy, keď vodný slalomár Matej Beňuš vybojoval bronz v C1. Potešili sme sa však aj z výborných výkonov Anny Karoliny Šmídlovej, ktorá siahala možno trošku prekvapujúco až na medailu. Radosť nám urobili aj Zuzana Paňková s Jakubom Grigarom a nečakania aj skateboardista Richard Turi. Ako ale tieto výkony našich športovcov, ale aj ďalších, hodnotí odborník, tak to sa už budem pýtať športového komentátora Slovenského rozhlasu Adama Bohuša. Pekný deň vám prajem.
Pekný deň z Paríža domov na Slovensko.
Tak začníme možno trošku tak všeobecnejšie, tak všeobecným hodnotením týchto hier, ktoré sa včera skončili. Francúzi avizovali, že ho chcú tieto hry urobiť také, na aké svet nezabudne. Tak podarilo sa im to z vášho pohľadu?
Myslím si, že...
Takže Adama Bohuša máme opäť na telefónnej linke priamo z Paríža, takže zopakujem moju otázku, ktorú som mu položila, a síce teda, či sa podarilo francúzskym organizátorom zorganizovať tie hry, ako avizovali, teda tie, ktoré budú nezabudnutelné.
Verme teda, že spojenie nám vydrží. Myslím si, že áno, naozaj podarilo sa im urobiť fantastické, nádherné hry, ktoré boli veľkolepé a naozaj asi ťažko sa na ne bude zabúdať, pretože pamätáme si, že Tokio bolo covidové, takže to bolo veľmi náročné po všetkých stránkach, ale Paríž priniesol olympiádu naozaj s veľkým O. Takú, ako si všetci predstavujeme, ktorá mala vypredané štadióny, ktorá mala fantastické športové výkony, fantastickú úroveň a takisto aj krásnu scenériu, pretože Francúzi využili Paríž a za najviac, ako sa dalo, pretože veľa športovísk a veľa športov situovali do historického centra. To znamená, že chodci pochodovali priamo pod Eiffelovkou, maratón sa končil pri invalidovni, takisto skateri jazdili v centre, lúkostrelci, takže toto bolo naozaj fantastické. K tomu sa pridali ďalšie nádherné štadióny ako Park princov alebo Stade de France, takže z tohto pohľadu boli hry naozaj fantastické.
Z nášho pohľadu Slovákov to možno už až také radosné nebolo. Ja som už teda povedala, že štartovalo 28 Slovákov a získali sme jednu bronzovú medailu. To znamená, že je to v podstate najmenej úspešná olympiáda v ére našej samostatnosti. Takže dá sa to takto hodnotiť, že sme neboli jednoducho úspešní?
Je to exaktný fakt. Jednoducho jedna medaila je najmenej, ale takisto sme mali aj najmenšiu výpravu, takže možno sa to aj dalo očakávať. Každopádne veľakrát sme k ďalším medailám mali blízko. Hovorili ste o tom v úvode vstupu, že viacerým našim športovcom a športovkyniam sa len veľmi tesne nepodarilo vystúpiť na stupeň víťazov, ale tá jedna medaila Mateja Beňuša, musíme si ju vážiť, pretože teoreticky nemusela byť ani tá. Naozaj Matej Beňuš výnimočným spôsobom vybojoval aspoň bronzovú medailu, aj keď sme tu mali viacero športovcov, ktorí mali medailové ambície, ale napokon sa im to nepodarilo, ale aspoň majú motiváciu do ďalšej kariéry a na ďalší olympijský cyklus.
A bolo teda z vášho pohľadu tým hlavným dôvodom to, že tá naša výprava teda bola taká malá, alebo vidíte možno aj iné dôvody za týmto neúspechom?
Počet športovcov bol nízky, ale boli veľmi kvalitný, pretože aj tie kvalifikačné kritériá sa v podstate sťažujú každou jednou olympiádou, takže možno keby sme mali kvalifikačné kritériá, aké boli pred Rio de Janeiro, alebo aké boli pred Tokiom, tak by sme tu mali podstatne väčšiu výpravu, ale naozaj tá konkurencia je obrovská, takže je veľmi náročné sa na olympiádu už len prepracovať, vedel by o tom rozprávať Jan Volko a ďalší, ktorým sa to nepodarilo, hoci dokážu byť úspešní na európskom fóre. Takže naozaj aj to číslo 28, hoci je najnižšie v histórii, tak stále na to, aké sú u nás podmienky na niektoré športy, tak si myslím, že je to stále fajn.
Áno, to ste mi nahrali na ďalšiu otázku. Je teda táto jediná medaila odrazom toho, kde sa ten náš slovenský šport nachádza?
Asi je, pretože aj keď tu sledujeme, ako vyzerajú a fungujú tie ďalšie výpravy, po príklady nemusíme ísť ďaleko, už len susedné Česko malo viac ako 100 športovcov. Oproti našim 28. to vyznie až smiešne. Hoci takisto aj Čechom viaceré hviezdy nezabrali, či už Krpálek, Prskavec, Vadlejch a ďalší, tak napokon medaily získali. A naozaj podmienky sú už len v spomínanom Česku násobne lepšie. Šport je viac financovaný, takže tam treba už riešiť systémové veci. Jednoducho, samo to nepôjde. To vieme všetci.
Áno, k tomu sa ešte dostaneme. Keby sme možno ešte zostali pri samotných športovcoch, už sme spomenuli teda niektoré mená, ktoré možno tak najviac rezonovali medzi fanúšikmi, ale možno z vášho pohľadu, kto vás najviac potešil z našich slovenských športovcov?
Úžasný bol Richard Thury, skateboardista, ktorý v podstate nebol známy. Pre ľudí, ktorí nefungujú v tejto komunite, tak naozaj o Richardovi Thurym počuli len okrajovo, ale po tom 5. mieste v Paríži sa Richard Thury v podstate z večera na ráno stal možno na 1-2-3 dní najväčšou športovou hviezdou na Slovensku, či už svojou bezprostrednosťou, svojimi vyjadreniami. A keď mám byť osobný aj so športmi, ktoré som pokrýval ja osobne, tak to bola Anna Karolína Šmídlová, pretože som išiel na jej prvé kolo do naozaj bajného, mýtického areálu Roland Garros a nevedeli sme, či tam ešte pôjdeme, či sa jej to podarí, alebo sa jej to nepodarí. Napokon sa dostala až do semifinále, bojovala o medaily. Bol to naozaj fantastický týždeň. Spomínaných dvorcov Rolanda Garrosa hrala na centrálnom kurte, ktorý je naozaj legendárny, Filip Šatrier. Hoci tie medaily napokon viseli privysoko už so svetovou jednotkou Švjontekovou, to bolo naozaj mimoriadne náročné o ten bronz, ale naozaj Anna Karolína Šmídlová, to bola veľká radosť.
Áno, mali sme len jedného zástupcu v tenise a to naozaj nie je šport, ktorom by fanúšikovia očakávali z olympiády medailu. Naopak možno veľké také nádeje sme vkladali tak ako v minulosti do strelectva či práve tých vodných športov. Sklamali práve títo športovci alebo kto z vás, z našich športovcov vás osobne možno najviac sklamal alebo možno len sa mu nedarilo?
Ťažko povedať, či sklamal. Hovoril som už o tej konkurencii, ktorá je tu naozaj obrovská. V podstate v niektorých športoch z 20-30 športovcov môže každý vyhrať. A to sa aj ukázalo naozaj. Na strelnici v šatoru sme mali podstatne vyššie ambície. Napokon nám to, ako sa hovorí, medailovo necinklo, aj keď sme neboli ďaleko, či už Vanessa Hoková s Dankou Bartekovou, ktoré sa dostali do finále skýtu, ale je veľká škoda, že Zuzane Rehak-Štepečekovej sa nepodarilo prebojovať do finále trapu, aj keď obhajovala zlatú medailu. Takisto naši ďalší strelci, či už Juraj Tužinský, Patrik Jány, dokážu sa v podstate neustále presadzovať, či už na európskom alebo svetovom fóre, takže o tom, či majú kvality, o tom sa nemusíme baviť, ale jednoducho nesadol im ten deň D, keď mali ukázať alebo zastrieľať ten výkon, ktorý by ich posunul do finále. Takisto bolo možno trochu takým sklamaním nielen pre mňa, aj pre neho samého vystúpenie Tajmuráza Salkazanova, na ktorom som včera osobne bol, takisto aj predvčerom v krásnej Champ de Mars aréne, takisto veľmi blízko pri Eiffelovke. Tajmuráz prišiel s tým, že ide o zlato. Jednoducho on o ničom inom nehovoril, iba o zlatej medaile. Napokon z toho boli dve prehry a veľmi trpká rozlúčka s olympiádou, takže aj to určite mrzí.
Viacerí aj naši športovci už potom aj priznali, teda, že zrovna im ten ich zápas alebo to ich práve vystúpenie nevyšlo, ale kritizovali aj smerom na Slovensko, teda kompetentných, čo sa týka športu na Slovensku. Už vlastne aj kompetentní avizovali, že chcú zvolať stretnutie s ministerstvom športu aj športovými zväzmi a chcú teda hovoriť o tom, čo ďalej, aby sa to do budúcnosti zmenilo. Tak aké by podľa vás mali nastať kroky?
poviem to jednoducho, systémové. Pretože vy aj keď teraz nalejete, poviem to obrazne, 30, 40, 50 miliónov eur do športu, tak tí športovcov vám to nevychová zo dňa na deň. Jednoducho, my máme niektorých jednotlivcov, mnohí z nich sú produktmi len toho, že mali veľmi trpezlivých a obetavých rodičov, ktorí naozaj financovali ich tréningy, ich prípravu a napokon sa dostali až na ten najvyšší stupienok, ale je ich čoraz menej. A jednoducho my potrebujeme systém, potrebujeme nastaviť veci, aby to fungovalo od najmenších detí, aby sme ich dokázali prilákať k športu, pretože napríklad aj olympiáda, už len keď ju sledujú naši najmenší, tak je to možno pre viacerých obrovská motivácia niečo vyskúšať. Aj keď videli toho Richarda Túriho, tak možno nám teraz budú ešte vo väčšej miere poskakovať skatery na uliciach, keďže je to už olympijský šport. Takisto breaking je už olympijský šport, v podstate športy, ktoré patrili na ulicu, ale aj tie veľké športy. Takisto nemali sme tu rýchlostného kanoitu. Prvýkrát v histórii bola tu naša výkladná skriňa, jednoducho K4 vždy dokázala priniesť medailu a my sme tu nemali ani jedného rýchlostného kanoistu. Takže možno, že treba vyriešiť aj nejaké žabomyšie vojny, ktoré sú vo zväzoch a ťahať za jeden povraz. Určite by to slovenskému športu mimoriadne pomohlo.
Spomenali ste niektoré športy, ktoré naozaj boli doteraz na Slovensku okrajové. Práve niektorí hovoria, že by možno bolo riešením skôr naliať tie peniaze len do istých druhov športu a nie vlastne košate podporovať úplne všetky a nedostatočne. Myslíte, že toto by bol spôsob, ako podporiť šport?
Ťažko povedať, pretože neviete to exaktne vypočítať, že teraz týmto dám toľko, týmto dám toľko, lebo nemajú také výsledky. V podstate to financovanie športu je dlhoročnou témou, pretože my máme zákon o športe, je to v podstate zakotvené v tom zákone, akým systémom sa prerozdeľujú financie, ale mnohé zväzy sú nespokojné, tie zväzy, ktoré dostávajú možno, že najviac, tak by si vedeli predstaviť, aby pracovali ešte s vyšším balíkom financií. Naopak, niektoré zväzy, ktoré aj prinášajú medaily, tak pracujú doslova s drobnými, aj keď pre bežného človeka sú to samozrejme veľké peniaze, ale jednoducho financií v športe musí byť viac systému a o tom sa môžeme baviť o tom, aby sme mali na olympiáde viac ako 28 športovcov.
Dnes som napríklad čítala aj takú úvahu, že napríklad Fínsko, ktoré má podobný počet obyvateľov ako Slovensko, tak nemá napríklad žiadnu medailu z tejto olympiády a sústredí sa skôr na tie zimné športy, čo je logické. Ale či by napríklad aj toto nebola inšpirácia pre nás, že by sme išli nejakou takouto cestou?
Tak my máme tú výhodu, že máme silné zimné aj letné športy. Teraz nás čaká zimná olympiáda, tá môže byť veľmi zaujímavá. Potrebujeme, aby sa tam dostali aj hokejisti. O 2 týždne sa v Bratislave bude hrať kvalifikácia, aby sme vôbec mohli v Miláne hrať. Už potvrdili účasť Tomáš Tatar a Šimo Nemec, takže môže to byť zaujímavý tým. Každopádne zimná olympiáda je v podstate o dosť menším podujatím ako letná, pretože z iných športov nie je až toľko. My sa stále môžeme spoliehať na to, že máme kvalitný biatlon, máme kvalitný ľadový hokej a máme Petru Vlhovú, ktorá bude určite veľkou favoritkou v Miláne a v Cortine Dampeco, ale potom už bude opäť nasledovať letná olympiáda o 4 roky v Los Angeles a sám som zvedavý, akí športovci sa tam dostanú, koľko ich bude, ale tiež by ich bolo čo najviac a tiež by ich bolo čo najviac aj z tých spomínaných športov, ktoré možno až tak nerezonovali na Slovensku v poslednom období.
A ste teda z pohľadu slovenského športu skôr optimista alebo naopak pesimista do tej ďalšej štvoročnej prípravy alebo teda aj do tej kratšej do zimnej olympiády?
Ja by som veľmi chcel byť optimistom, ale keďže sa v tomto prostredí pohybujem už naozaj veľmi dlho a viem, ako tie veci fungujú, viem, ako sú nastavené systémy, viem, ako je to na jednotlivých zväzoch, tak bude to veľmi náročné, aby tá výprava bola väčšia, ako bola teraz, tá 28 člena, pretože 4 roky na jednej strane je veľmi dlhá doba, na druhej strane za 4 roky vám nedorastie 40 športovcov, ktorí budú na svetovej úrovni, ktorí sa dokážu prebojovať na olympijské hry, aj keď áno, máme talenty, máme ich dosť, ale v podstate tie, ktoré by mohli byť aktuálne a zaujímavé smerom na olympiádu 2028 do Los Angeles, môžeme možno zrátať na prstoch jednej ruky. Takže verím, že ich bude viac, času je, ale je to vo hviezdach.
Jasné. Všetci veríme, že nám naši športovci ešte prinesú veľa olympijskej radosti. Našim hosťom bol športový komentátor Adam Bohuš. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas a želám šťastnú cestu na Slovensko.
Ďakujem pekne a želám pekný deň.
On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. Et on mettra les voiles quand on pourra le faire. On est ce sourire que l'on connaît par cœur. On est de ceux qui rient, on est de ceux qui pleurent. On est l'alarme d'un père quand son gamin a peur. On a les pieds sur terre, on a la tête ailleurs. On est les gens d'hier, on est cette lueur qui brille même dans le noir et qui jamais ne meurt. Pour sûr que l'on est bien ensemble, je jure que nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble. On est des étoiles dans ce ciel bleu clair. On ne sera jamais seul autour de nous. On est une bête solide, on est une bande de loups. On est l'homme qui se cherche et la femme qui se trouve. Dans le cœur, un amour qui fait qu'on se retrouve. On jure que l'on est bien ensemble. Nos vies se ressemblent. À toute allure, j'attends qu'on se rassemble. Pour sûr que l'on est bien ensemble.
Asi najväčší rozruch vzbudila olympiáda v Paríži hneď v prvý deň, keď sa konal otvárací ceremoniál. Autori programu do ňoho zakomponovali aj scény, ktoré nápadne pripomínali poslednú večeru, avšak v znázornení polonahých drag queen. Samotný autor ceremoniálu poprel inšpiráciu Leonardovou poslednou večerou, avšak jedna z protagonistiek scény dala sama na Instagram scénu do súvisu s poslednou večerou a pridala aj hrdý komentár Yes, yes, gay New Testament. Postupne reagovali viacerí biskupy nielen vo Francúzsku a napokon aj samotný Vatikán. Organizácia Citizen Go zorganizovala petíciu proti znevažovaniu kresťanstva s prosbou o ospravedlnenie sa. Jej členovia zároveň priamo v Paríži protestovali proti takémuto správaniu, za čo ale skončili v policajnej cele. Viac nám už povedala jej slovenská zástupkyňa Miriam Kuzárová.
My sme z toho dešokovaní, pretože Francúzsko je práve krajina, ktorá sa snaží byť náboženský veľmi neutrálna a veľmi bojí o to, aby neurazili a žiadne náboženstvo, tým, že je tam aj veľká časť moslimov, tak sú špeciálne citliví na to, aby žiadnym spôsobom sa proste nedotkli náboženstiev. Preto to bolo pre nás úplne šokujúce, že si dovolili až takýmto spôsobom zosmiešniť práve kresťanov.
Čo teda konkrétne máte na mysli z toho otváracieho ceremoniálu? Čo vás možno tak najviac šokovalo?
No práve to, že posledná večera, ktorá je pre kresťanov duchovne veľmi dôležitým momentom, tak práve tento moment si oni ma dovolili umelecky stvarniť tak, že bol ako keby propagáciou agendy, ktorá proste v tej poslednej večere rozhodne nebola.
Viacerí tí komentátori hneď po tomto otváracom ceremoniáli povedali, že naozaj keby sa takéto niečo udialo, čo sa týka moslimov, že by okamžite bojkotovali tú olympiádu. Vy ste ako Citizen Go pripravili petíciu, proti čomu je vlastne zameraná, akým spôsobom reagujete na ten otvárací ceremoniál?
My v prvom rade sme žiadali to, aby kresťanstvo nebolo zneužívané, že proste tak ako Francúzsko žiada vždycky neutralitu, čo sa týka náboženstie, aby táto neutralita bola dôsledne aplikovaná aj pre kresťanov, aby žiadne zosmiešňovanie náboženských symbolov, náboženských príbehov nemali miesto na verejnosti, pretože Francúzom sa podarilo nielen uraziť francúzskych kresťanov, ale kresťanov po celom svete.
A komu ste adresovali túto výzvu presne?
Medzinárodnému olympijskému výboru, ktorý zastupuje celé olympijské hry.
Akú podporu už máte pre túto svoju výzvu? Koľko ľudí už ju podpísalo?
Takže 400 tisíc.
Vaši členovia boli priamo aj v Paríži, kde sa snažili teda protestovať na mieste proti tomu, čo sa udialo na olympiáde. Tak akým spôsobom?
My sme pripravili autobus, ktorý mal jedno jednoduché posolstvo: zastavte útoky na kresťanov, a tento autobus premával v uliciach Paríža. Toto je úplne legálny spôsob vyjadrovanie názoru vo Francúzsku. My sme si popres kontrolovali, že či je toto legálne, a ten autobus celý deň premával po Paríži, nič sa nestalo, a že večer sme dostali informáciu o tom, že so zbraním v rukách policajti zastavili autobus, donútili šoféra vystúpiť a zatkli všetkých mojich kolegov, ktorí tam vo Francúzsku boli.
A aký bol teda dôvod na takýto krok polície?
Polícia údajne tvrdila, že je to nelegálna manifestácia, ale podľa našich francúzskych právnikov bolo jasné legálne stanovisko, že jeden autobus nemôže byť považovaný za manifestáciu ani demonstráciu v žiadnom slova zmysle. A toto sa aj potvrdilo, pretože všetci moji kolegovia boli do rána prepustení, pretože francúzska polícia nedokázala dokázať, že porušili akýkoľvek zákon.
A noc teda strávili v policajnej cele?
Áno. Áno, oni boli zatknutí, puta na rukách, museli prejsť vstupným takou vstupnou kontrolou. To znamená, že skontrolovali, či nemajú drogy, boli vyzlečení a to ďalej, pretože bolo to veľmi ponižujúce. A kolegyňa dokonca dostala tam panický záchrat, keď ich zavreli do tmavej cely, kde bolo proste 35 stupňov tma. A oni proste nechápali, že čo urobili zle, pretože neurobili absolútne nič, čo by bolo protizákonné. Oni to vnímali ako veľmi silný odpor vlády. Že my sme tam boli v podstate žiadať to, aby neútočili na kresťanov, stalo sa presný opak. Kresťania, ktorí tam pokojným spôsobom žiadali, aby nebolo na nich útočené, tak práve na nich boli zaútočení. My sme žiadali, aby neboli zosmiešňovaní, a stalo sa pravný opak. Oni boli ponížení, mali pocit, že že táto policia ako keby neakceptovala ich dôstojnosť, že proste ani keď žiadali o vodu, nedostali vodu, nedostali jedlo, boli zavrení do celý, ani najprv ma nikto nepovedal, že čo sa stalo. Nebolo im možné neskontaktovať právnika, až my proste kolegovia, ktorí mali tú celú operáciu na starosti, a tak keď sa kolegovia neozývali, tak proste sme skontaktovali právnika, ktorý ich potom našiel, a proste sa to vyriešilo. Ale my sme to vnímali, že to bol len pokus umlčať nás a zastrašiť nás.
Čiže sa to dá považovať za jeden z ďalších prípadov prenasledovania kresťanov vo svete?
Sú to silné slova, ja by som to nerada používala až takto, ale nie je to ďaleko od pravdy.
Aké ďalšie kroky možno chystáte? Budete teda ten autobus ešte ďalej používať, alebo ako teda budete ďalej na to reagovať?
Francúzska polícia donútila autobus zo sprievodu policajného sprievodu odísť z Paríža, že proste tri policajné auta išli s tým autobusom, aby opustil Paríž. My skôr teraz zvažujeme nejaké právne kroky, aby sa to nestalo, lebo to nejde len o to, že 6 mojich kolegov musel stráviť noc vo väzení, a že ide o zásadnú nespravodlivosť, a to sa môže stať za chvíľku hocikom, kto bude mať proste iný názor, ktorý sa bude snažiť presadzovať. Ale to, aby kresťania boli akceptovaní, tak len za toto sa môže dostať dneska do väzenia. A toto je niečo, čím sa chceme zmieru. Preto zvažujeme právne kroky, aby sme zabezpečili to, že proste kresťania môžu žiť v pokoji a môžu pokojne žiadať o to, aby mohli žiť v pokoji a neboli zastrašovaní a nebolo na nich útočené.
A čím si to vysvetľujete vlastne, že to takto tí Francúzi organizátori, vlastne oni dopredu avizovali, že ten ceremoniál bude iný, ako boli tie doteraz všetky, že možno bude až šokujúci, aj keď teda nie až v takomto slova zmysle, ako to oni spravili, tak čo tým vlastne podľa vás chcú dosiahnuť, že takýmto spôsobom útočia na kresťanov?
Podľa mňa to bolo len spôsob, ako zaujať tou agendou, ktorú zaujať chcem.
Čo teda bude ďalej s tou vašou výzvou? Dokedy je aktuálna a ešte sa dá podporiť?
Tá výzva je samozrejme stále aktuálna, pretože my žiadame spravodlivosť o spravedlenie, takže táto petícia je stále aktuálna. A veríme, že sa nám podarí dosiahnuť to, aby kresťania mohli žiť v pokoji bez zasmiešňovania, bez toho, aby na nich niekto útočil, nespravodlivo ich zatváral. A je veľmi smutné, že proste toto musíme zažívať aj tu v Európe. Pretože podľa štatistik takmer 5 miliónov kresťanov bolo vysídlených, pretože boli prenasledovaní. A pre nás bolo veľmi šokujúce, že práve kresťanov si zobral na poškal francúzsky olympijský výbor v tom otváracom ceremoniáli. Ako keby neakceptovali ten fakt, že kresťania sú jedným z najprenasledovanejších náboženstiev aktuálne vo svete a proste použiť si práve ich a na pozadí toho, koľko mnohých kresťania trpia vo svete na tento medzinárodný otvárací ceremoniál, to bolo naozaj šokujúce.
Jednou z najväčších kontroverzií skončenej olympiády v Paríži bola aj účasť alžírskej boxerky Iman Khaligovej v ženskom boxe, ktorá túto súťaž napokon aj vyhrala. Len minulý rok pritom neprešla v teste pohlaví a bola Medzinárodnou boxerskou federáciou vylúčená zo ženskej kategórie. Jej účasť na olympiáde preto mnohých pobúrila. Jedna z jej súperiek z Talianska boj vzdala po 46 sekundách, pričom sa podľa vlastných slov obávala, že má zlomený nos. Povedal, že to nie je spravodlivé a rozplakala sa. Neskôr za svoju reakciu sa ospravedlnila. Bulharská súperka zase po zápase na protest proti neférovosti zápasu ukázala publiku symbol XX, pričom gestikulovala smerom k sebe. My sme sa preto spojili so známym trénerom Iliom Škodričom, aby sme sa ho spýtali, ako on vidí túto situáciu, aj na to, akú výhodu získava zápasník či zápasníčka, ak má vyššiu hladinu testosterónu.
Tak je škoda, že vlastne takto sa ten box teraz tak vypichol a určite to je aj nešťastie pre tie samotné, nazvime to bojovničky, aj keď možno nejaký ten testosterón v nich hovorí iné. Môj názor je taký, že takéto osoby by určite nemali robiť takéto kolektívne športy, hlavne nejaké osobitné skôr, kde nedochádza ku kontaktu, pretože na niečo v niektorých bojových športoch sa robia aj testy, či človek neužíva doping. Jedným z tých dopingov je vlastne aj užívanie testosterónu. Hej. Testosterón spôsobuje to, že človek je silnejší, odolnejší, lepšie regeneruje a užijem to spôsobuje hrubnutie hlasu, rozšírenie sánky, hrubnutie kostí a vlastne to už je vec, ktorá sa odlišuje od tých bežných žien. Preto napríklad musím povedať, že aj na sparingoch, či už v MMA, lebo ja som hlavne tréner MMA, ale máme aj boxerských trénerov, ak sa stane ten sparing, čo je vlastne nácvik boja, vždycky ten chlap ide ľahšie s tou ženou. Nikdy sa nestalo, že by išiel na 100%. Pretože tam môže dojsť k zraneniu a to vlastne aj kvôli tomu, že tá konštrukcia toho mužského tela je úplne iné ako toho ženského. Takže škoda za mňa, že sa to takto stalo a v podstate, že sa toto podporuje. Už samotné to otvorenie tej olympiády vlastne možno aj navodilo nejaký ten dojem, že ten svet alebo ten šport pôjde možno nejakým iným smerom než doteraz.
Čiže keby sme to tak trošku inak podali, ako ste to, čo ste vyhovorili, teda ten testosterón je celkom akože smerodajný pri tom, keď sa ide súťažiť, a keby si ho niekto dával vlastne sám, tak vlastne je to doping, a takto, keď vlastne ona ho má vyšší ako keby sama od seba, a teda je to v poriadku podľa tých aktuálnych, podľa aktuálnej Medzinárodného olympijského výboru.
Pozrite, je to zaujímavé, pretože napríklad rozhodca tam je na to, aby tam vlastne je na to, aby strážil tých športovcov pred tým, aby sa zranili. Hej. Z jednou z tých kritérií je napríklad, že váhová kategória. Keď je niekto ťažší, nemôže ísť ľahší, pretože by ho zranil. Keď má niekto v sebe testosterón, nemal by ísť so ženou, ktorá ten testosterón nemá. Hej. Pretože to sú proste nerovnováhy, ktoré aj v iných veciach sú. Ono sa tu rozoberá nejaký testosterón. Ale tam je proste aj iné kritériá, ktoré musí človek spĺňať na to, aby mohol zapasiť tým druhým človekom, je to na jeho ochranu. Pretože ten šport je stále šport, aj keď ten box vyzerá kruto, ale tam nikto nejde niekoho zabiť. A práve tou nevyváženosťou týchto vecí by tam mohlo dojsť zranenie. Takže za mňa, ako za trénera a človeka, ktorý sa dosť dlho pohybuje v bojových športoch, tak dosť hlúposť.
Zaujímavé je to, že vlastne minulý rok bola minimálne tá boxerka z Alžírska diskvalifikovaná zo svetového šampionátu v indickom Najdili, pretože práve neúspela v tom teste určenia pohlavia. Medzinárodný olympijský výbor však rozhodol teraz, že môže hrať. Tak nebolo by lepšie, keby boli tie kritériá nejako zosúladené, že je to správne rozhodnutie, že na jednom turnaji nemôže hrať, na druhom môže, a pritom je to stále tá istá osoba.
Určite áno, ale ako máme možnosť vidieť, aj čo vlastne nechceme, tak nejak svet sa teraz tu dosť potýka s tým, že čo sa týka toho pohlavia a tak ďalej. A hovorím ešte raz, to otvorenie tej olympiády naznačovalo vlastne aj nejaké tie veci, že sa niečo ide meniť, možno aj toto z tých kritérií, že teda, že to bude, že aj takýmto smerom, že sa pôjde, že neviem, no za mňa dosť nerozumné, pretože odliadu od všetkého, aby sme boli apolitickí, neviem aký, hej, pretože ten človek za to nemôže, áno. Videl som články, že jej otec do toho vstupuje a tak ďalej, ale tu vyslovene ide o zdravie toho športovca, hej. Takže tam treba všetko dať úplne bokom, všetky nejaké tie moderné veci, ktoré sa vlastne dejú v dnešnom svete, a treba naozaj dbať na to zdravie športovca.
Vy ste sa stretli s niečím podobným vo svojej kariére, vo svojej praxi trénera?
Určite nie, ale zoberte si, že napríklad UFC, čo je vlastne MMA organizácia najsilnejšia na svete, sa robia dopingové testy, a veľakrát vlastne športovci z Európy alebo zo sveta vlastne neprešli nejakými tými dopingovými testami, alebo niektorí, ktorí vlastne odstúpili od toho dopingu, tak ten výkon už nebol taký razantný, ako keď vlastne ten doping brali. Hej, takže ono v podstate, ešte raz sa bavíme o tom testosterone, ktorý je v tom tele, spôsobuje či už to hrubnutie toho svalstva, tých kostí a tak ďalej, že vlastne tá športovkyňa vyzerá viac ako chlap, ako žena. Čiže tým pádom sa je väčšia účinnosť tých úderov, tá sila úderu, odolnosť a tak ďalej. Vlastne tam je ten rozdiel medzi ženom a chlapom.
Čiže dá sa povedať, že ohrozuje toto dianie v tom olympijskom boxe také tie základné športové princípy, teda ako je rovný, čestný a spravodlivý boj, že toto tam nie je celkom dodržané z vášho pohľadu?
Tak určite áno, pretože nielen ten plač vlastne tej boxerky po tom prehranom zápase, pretože ona neplakala, že by dostala väčšiu bitku, však ona je určite zvyknutá z tých tréningov a tak ďalej, ale ten športovec proste plače vždycky po tej prehre zväčša, hej, keď už niečo plačú tie ženy zväčša, ale aj chlapi. Takže to by som nedával nejak teraz, že by som to nejak vypichoval, že ona že nejak dostala väčšiu bitku alebo takto, toho by som sa nechytal. Ale vážne ešte raz, a budem opakovane hovoriť, že treba dbať na to zdravie tých športovcov, a proste tie ženy sú, povedzme, tie krehké stvorenia, keď tie športovky nie sú vytrénované na to, aby boli odolnejšie než bežná žena, ale ja si myslím, že toto nie je správne rozhodnutie, že títo vlastne takéto ženy, ktoré majú, ani neviem teda to, aké to pohlavie, alebo jak, že tam majú vysoký ten testosterón, sú púšťané do týchto zápasov.
Vy ste už spomenuli tú jej taliansku súperku, ktorá naozaj odstúpila z toho zápasu po 46 sekundách práve kvôli tomu, že sa obávala o svoje zdravie. Ešte aj ďalšie súperky mali iné nejaké reakcie. Jedna teda tá Maďarka, ktorú potom aj vypískali, tá zase tiež niečo na Facebooku napísala, ďalšia po tej prehre prekrížila ruky do tvaru X. Ako by ste vy svojej zverenkyne, teda keby mala bojovať s takouto zápasničkou, tak ako by ste jej odporúčili a ako by tie ženy mali na to reagovať?
Určite by sme nechceli píchať testosterón, to určite nie, ale ono toto vlastne, tieto rozhodnutia najsprávne spôsobujú to, že vlastne nejakú tú nenávisť medzi ľuďmi, nenávisť medzi športovcami, a to je veľká chyba. Pretože o tomto majú rozhodnúť odborníci, dokonca nie ani ja, nie ani vy ako nejaké médium, ale proste odborníci, ktorí si k tomu sadnú a úplne by sa vyhlo tomu, že sa zdejú v športe také veci, že je tam nenávisť, vypiskávanie alebo nejaké nálady, alebo nejaké neodborné názory. Takže som veľmi smutný z toho, že to až tak zašlo, že tam niekoho vypiskávajú, alebo že tie ženy vlastne musia hovoriť svoj názor na vec, povedzme si, jasnú. A to je taká, že takéto športovkyne, športovci, ani neviem, jak to mám nazvať, tam nemajú čo robiť. A ako sa rozčuluje jej otec, tak sa môže aj Taliankin otec tiež rozčulovať z toho, že jej dcera tam bola vlastne spacifikovaná v krátkom čase osobou, ktorá mala vyšité testosterón v krvi.
Ale zase treba asi priznať, že aj pre ňu samotnú to asi musí byť ťažké, že vlastne celý svet rieši jej pohlavie, respektíve celú jej osobu, že asi treba možno aj na toto trošku dbať, respektíve zase ona by tvrdila, že je to diskriminácia jej, keby nemohla súťažiť, alebo nebola by to diskriminácia?
Ono ešte raz opakujem, všade sú určité pravidlá aj v živote samotnom, sú pravidlá, ktoré treba dodržiavať. A ešte raz hovorím, aby ona o tom rozhodovala, my alebo média, to proste musia nejakí odborníci, športoví doktori a tak ďalej si toto proste poriešiť, pretože či je to diskriminácia, tak všetko má svoje nejaké pravidlá. Čiže ono v podstate, keď je tam nejaký nesúlad s týmito vecami, tak je veľa iných športov, alebo proste ten šport nech robí neprofesionálne, pretože naozaj sú vystavené riziku tie súperky.
Hneď sa vlastne aj objavila kampaň, ktorá vystríha pred bitím žien mužmi. Tak aký vplyv môže mať celá táto situácia na celé odvetvie toho športu? Asi nie najlepší.
Určite negatívny. A ešte raz hovorím, dneska je taká doba, aj teraz to nehovorím ako tréner, ale ako človek, ktorý má nejaký rozhľad a chodím po celom svete. Aj teraz sme na majstrovstvá sveta v amatérskom MMA a vidím tu, že sme tu plný hotel, či už Alžírčanov, či už Iráncov, či už Mexikáncov, či už nejakých Poliakov, Maďarov, Slovákov, Čechov. A proste tí športovci si tu vychádzajú. Hej, v dobrej nálade to tu, čiže ten šport je správna vec, proste spája ľudí a toto je zbytočná vec, ktorá tých ľudí dáva od seba a nejakým spôsobom špatí ten šport, krásu toho boxu. Sú to veci, ktoré by mali riešiť odborníci a ne nejakí ľudia alebo nejakí vedúci nejakých odborov. To musí byť fakt odborný názor na túto vec, ktorá musí byť proste, ako sú tie váhové kategórie a iné veci. Toto musí byť tiež spracované nejakým spôsobom a nemôže to byť takto hodené vlastne na tých ľudí alebo na naše názory.
Zaujímavá je možno ešte jedna vec, že vlastne obidve tieto boxerky sa venujú tomu športu už dlhšie, ale že keď boli naposledy na olympiáde v roku 2020, tak obidve vypadli už v prvom kole. Teraz v podstate idú bojovať o zlatú medailu. Tak mohli sa tie ich tela tak výrazne zmeniť, že alebo čomu to pripisujete, že tá výkonnosť ich išla tak hore za tých pár rokov?
Tak určite to je aj tréningom, určite to aj tými vecami, ale hovorím, ja nie som odborník, aby som tu hodnotil, lebo my vlastne vychádzame z nejakých médií alebo z nejakých článkov. Ja naozaj neviem, koľko testosterónu percentuálne sa nachádza v tom tele, akú to zohráva rolu, že jak je to tam, hej, ja nie som aj nejaký doktor, nejaký endokrinológ alebo niečo takéto. To sú vážne veci, ktoré by sa nemali len tak premielať, mali by vychádzať z nejakých vlastne z nejakých papierov, z nejakých doktorských vyšetrení, takže predpokladám, že keď nebola pripustená niekde a potom bola, tak tam, kde nebola, tak asi mala zvýšenú tú hladinu, ktorú vlastne nepovolovalo, hej, nejaká tá organizácia, takže ťažko povedať prečo. Ono, ten šport vždycky není len o tej sile, ale hovorím, ten testosterón spôsobuje určite to, že je tá žena bližšie chlapovi ako k žene. To, ako sa o tom nebudeme báť.
Už sme teda povedali, však je to logické, že chlapi majú predsa tú silu vyššiu, aj iné danosti, tak vlastne aj ten boj je iný, keď bojujú muži a keď bojujú ženy?
Samozrejme, tá razancia úderov, áno, proste tá kostná hmota, to osvalenie je úplne iné ako u žien, hej. Tá pevnosť krku, chrbtice, kostry a tak ďalej je úplne kde inde ako u chlapov. Takže samozrejme, že to je veľký rozdiel.
A je nejaká šanca teda, že žena porazí v boxe muža? Môže sa to stať?
Ono ako takto, to sú už také teórie, ktoré fakt veľa vecí záleží od toho, jak človek k tomu pristupuje, akú má mentálnu prípravu a proste aj musí mať človek aj kus toho šťastia a tak ďalej, ale do tohto by som nezachádzal, pretože naozaj málo kedy proste tie ženy aj na tých tréningoch sú silnejšie od tých chlapov. To musí byť fakt profička, ktorá ide s nejakým slabším tým zápasníkom, hej. Ale v priemere, keď ide fakt nejaký vybrúsený profik a nejaká profička, tak zväčša tam není šanca.
A možno je aj rozdielna tá príprava, keď je ženská boxerka a muž, že možno iná, jednak aj tá silová, ale možno aj tá psychická príprava inak vyzerá?
Tak bavme sa o tom, že priemerne, neviem, nejaký bench press u nejakej ženy môže byť 60 kg a u chlapa 120 kg, hej. To je raz toľko. Takže ono, tá príprava je rovnaká. Bijú toľko isto do mechu, lapujú, behajú, trénujú, spárujú, ale tá sila je proste úplne kde inde. Hej. To sa bavme o tom, že naozaj tie ženy trénujú niekde okolo 60 kg, ten bench press, hej, to je tlak v lavičke a chlap okolo nejakých 120, a to hovorím také tie menšie čísla, ktoré niektorí tlačia aj 140, ja neviem, aj 150 kg, a tie ženy proste sa hýbu tak do tých 80 kg max, hej? Čiže aby sme si vedeli nejak tak predstaviť v tých číslach tieto veci.
Čo teda by podľa vás bolo najlepšie urobiť s takýmito športovcami, ktorí teda majú tie hormonálne hodnoty iné, ako je normál? Mali by mať možno vlastnú súťaž, alebo jednoducho sa zmieriť s tým, že proste tento šport nemôžu robiť?
Tak hlavne ja som tréner, som aj nejaká legenda v Čechách aj na Slovensku, čo sa týka trénerstva. Venujem sa tomu naozaj dlho. Máme v gyme aj boxerov, aj thai boxerov, aj MMA fighterov, takže môžem sa k tomu nejak vyjadriť. Určite by sa mali nad tým zamyslieť, ale hovorím, na toto všetko, či už tá olympiáda, alebo tieto organizácie, čo to vlastne nejak organizujú, tieto veci, čak snad tam majú na to nejaký veľký finančný tok peňazí, profesionálnych doktorov, športových doktorov, ktorí by si mali k tomu sadnúť a celé to nejak uzavrieť, nenehávať to ani na nás, ani na médiá, ani na tých samotných chuďakov športovcov alebo ich rodičov. Tam musí byť odbornosť, ešte raz opakujem, váhové kategórie, vekové kategórie a iné kategórie sú pre niečo spravené, pre bezpečnosť zápasníkov. A toto by sa malo dodržiavať. Takže to je taká moja odpoveď na celé to, že to sa musí proste dodržiavať a riešiť. A nie médiá, nie nejaký športovec, ale tým odborníkov.
Počúvali ste reláciu Zaostrené, ktorá bola venovaná skončeným olympijských hrám v Paríži. Hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Julia Kavecká. Do počutia. Sitting all day at home with all my hands. Why would I waste time in the summer when there's many moments I could miss? Fresh air and new people, I could make new friends. Even though I'm not a runner, I would always run for a chance like this. Sports and fun, I have decided to spend my summer doing something great. Come and join us, you will not regret. Can't you see I'm already excited? Experience something new, 'cause I'll be volunteering in 20
Na každé leto máš ty plány veľké. Nakoniec len sedíš a pozráš, čo je v telke. No ty chceš niečo zažiť, skúsiť niečo nové. A za tú šancu nechceš ani žiadne love. Stačí ti len tričko a parádna čapica. Za to sa otočí každá krásavica. Spoznaš kamošov, možno príde aj láska. Tak už neváhaj, bude to jazda. Nehovor na mňa, že to nie je nič pre teba. Kašli na to, ver so sebou svojho deda. Hovorím ti, kamo, bude to viac než fajn. Spýtam sa len jedno. Are you ready to shine?